Υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, που είστε συντονισμένοι στις δύο συχνότητες του δημοσίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ 3, στον 102 FM και στον 958. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Ο Γιώργος Χατζινάκος είναι στον ήχο, η Μάτα Σαμαρά στις μουσικές επιλογές, η Λέλα Κεσίδου στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3 και απέναντι μου έχω την αγαπητή φίλη, την Σμαρώτη Νέτα, χειρουργό, διευθύντρια ΕΣΥ, υπεύθυνη του ιατρείου Μαστού στο νοσοκομείο ΑΧΕΠ. Καλημέρα σας, κυρία Νέτα.
Καλημέρα, κυρία Κεσίδου.
Καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στην εκπομπή Υγεία και Ζωή. Την τελευταία φορά που σας φιλοξένησα, ήσασταν στο ιατρείο των Αμπελοκήπων. Είχατε εκεί τη διεύθυνση. Λοιπόν, ήθελα καταρχήν να σας καλωσορίσω και κατά δεύτερο να σας ευχηθώ καλή θητεία στην καινούργια σας δουλειά, στη μετακίνησή σας δηλαδή, από το ιατρείο των Αμπελοκήπων, από το κέντρο υγείας των Αμπελοκήπων, στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου είστε υπεύθυνοι του ιατρείου Μαστού, το οποίο λειτουργεί εδώ και κάνα εξάμηνο περίπου. Mm-hmm. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με αυτό που έχω μπροστά μου. Είχατε την καλοσύνη να μου φέρετε τα φυλάδια που δίνετε στις γυναίκες που έρχονται εκεί. Φαντάζομαι όμως όχι μόνο στις γυναίκες, γιατί οι παθήσεις του μαστού δεν αφορούν μόνο τις γυναίκες, έτσι δεν είναι? Εδώ λέει ιατρείο προληπτικού ελέγχου παθήσεων μαστού. Όταν λέμε παθήσεις μαστού, το μυαλό μας κατευθείαν πηγαίνει στον καρκίνο του μαστού. Και είναι και αυτό που φοβόμαστε και ίσως και σωστά. Δεν είναι όμως μόνο ο καρκίνος του μαστού, έτσι δεν είναι? Ποια είναι η κυρία γκάμα των παθήσεων του μαστού, κυρία Νέτα?
Κυρία Κεσίδου, χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Χαίρομαι που μου δίνετε τη δυνατότητα να αναφερθώ στην εξαιρετική δουλειά που γίνεται πλέον στο ιατρείο μαστού στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Και θα αναφερθώ αμέσως στις παθήσεις του μαστού, οι οποίες φυσικά δεν αποτελούνται μόνο από την κακοήθεια η οποία υπάρχει, ανεβρίσκεται στο μαστό. Υπάρχουν και οι καλοήθεις παθήσεις του μαστού, και
οι οποίες ψηλαφώνουν, να μην φοβάνει και αυτές, να φούνται και γυναίκες και άντρες.
Αυτές και ψηλαφώνται και δίνουν και άλλα συμπτώματα. Mm-hmm. Όπως παραδείγματος χάρη είναι ο πόνος, είναι μια έκρηση από τη θηλή. Mm-hmm. Αυτά είναι καταστάσεις οι οποίες δεν θα πρέπει σε πρώτη φάση να πανικοβάλουν την γυναίκα, αλλά και τον άντρα. Έτσι, γιατί παθήσεις μαστού εμφανίζονται και σε άντρες.
Σε μικρότερα
βέβαια,
ποσοστά.
Σε πολύ μικρότερα ποσοστά, αλλά παρόλα αυτά εμφανίζονται. Και θέλω να πω ότι στο ιατρείο αυτό του μαστού φυσικά και δεν έρχονται μόνο γυναίκες, μπορούν να έρθουν και άντρες οι οποίοι εμφανίζουν οτιδήποτε στο μαστό και έχουν
από την... ένα αγκίδιο μέχρι αυτήν την μέχρι... έκρηση από την θηλή.
Την έκρηση από τη θηλή. Οτιδήποτε. Και γυναικομαστία.
Η οποία... Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα. Και αν η γυναικομαστία αντιμετωπίζεται ως πάθηση, κυρία Νέτα, γιατί βλέπουμε πολλούς άντρες να έχουν γυναικομαστία, να έχουν δηλαδή μαστό παραπάνω από ό,τι είναι το κανονικό για το φύλο τους, Και αν αυτό σημαίνει κάτι.
Ναι.
Είναι το ορμονικό τους προφίλ που το δημιουργεί. Τι είναι αυτό που ναι, τους κάνει να έχουν γυμνοκομαστεί.
Ακριβώς, ακριβώς. Λόγω του ορμονικού προφίλ που εμφανίζεται στην, κατά τη διάρκεια της εφηβείας, πολλά νεαρά αγόρια ενδέχεται να εμφανίσουν γυναικομαστία. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο μπορεί και να υποχωρήσει, μπορεί και να υποστραφεί. Και μάλιστα,
όταν ισορροπήσουν οι ορμόνες.
Όταν ισορροπήσουν πλέον οι ορμόνες, όταν πλησιάζει προς το τέλος της εφηβείας, εκεί αναμένουμε και βλέπουμε το τελικό αποτέλεσμα. Εάν μετά από την εφηβεία δούμε ότι παραμένει η γυναικομαστία, αυτό πλέον αντιμετωπίζεται ως πάθηση και εκεί γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για να δούμε κατά πρώτο λόγο που οφείλεται αυτή η πάθηση.
Αν τις περισσότερες φορές φαντάζομαι, οφείλεται στις ορμόνες, στις θηλυκές, στις παραπάνω που μπορεί να έχει κάποιος.
Εννοείται.
Λοιπόν, ναι. Τότε τι κάνετε? Κάνετε αποκλεισμό καταρχήν σε επίπεδο φαρμακευτικό και μετά, γιατί εδώ θέλω να φτάσω, έχουμε περιπτώσεις όπου την γυναικομαστία στους άνδρες την χειρουργείτε, κυρία Νέτα, την αποκαθιστάτε χειρουργικά?
Η γυναικομαστία στην οποία έχουν αποκλειστεί οι παθήσεις οι οποίες ενοχοποιούνται για να εμφανιστεί η γυναικομαστία, και αυτό γίνεται με την κλινική εξέταση και με όλες τις απεικονιστικές μεθόδους που έχουμε
κρύβει,
στη διάθεσή μας, μπορεί να κρύβει έναν όγκο στον εγκέφαλο, μπορεί να κρύβει έναν όγκο στους όρχες. Βεβαίως υπάρχουν και
αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
Και αυτές.
Με τον κλινικό έλεγχο ή κάποιος που παρατηρεί τον
ακριβώς,
εαυτό του
ακριβώς.
Και να υποψιαστεί να πάει να ελέγξει για ποιο λόγο δημιουργήθηκε.
Βεβαίως. Και δεν εμφανίζεται βέβαια μόνο στην εφηβεία. Μπορεί να εμφανιστεί και σε μεγαλύτερες ηλικίες και να σχετίζεται, όπως σωστά αναφέρατε πριν, σε λήψη διαφόρων φαρμάκων, τα οποία φάρμακα ευθύνονται για την ανάπτυξη γυναικομαστία σε μεγαλύτερους ηλικιακά ασθενείς. Έτσι, όλα αυτά λοιπόν εξετάζονται με πολύ μεγάλη προσοχή, γίνονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και όταν καταλήξουμε ότι πρόκειται για μία γυναικομαστία η οποία μπορεί και επιβάλλεται κιόλας ορισμένες φορές να χειρουργηθεί, τότε προχωρούμε και στη χειρουργική αντιμετώπιση της γυναικομαστίας.
Μάλιστα. Μ' αρέσει που σας κάλεσα να πούμε για το...
για το ιατρείο μαστού.
Ναι, για το ιατρείο μαστού, το οποίο είναι σχεδόν ταυτόσιμο στα μυαλά όλων μας με τις γυναίκες και ξεκινήσαμε με τους άνδρες, όμως καλά κάναμε και δεν φεύγουμε ακόμα από αυτό. Από αυτά που λέτε λοιπόν για την γυναικομαστία που εμφανίζουν ορισμένοι άνδρες που μπορεί να μην οφείλεται σε μια ορμονική διαταραχή η οποία οφείλεται στην ανισορροπία των ορμονών κατά την εφηβεία, αλλά αυτή που παραμένει χρήζει οπωσδήποτε ελέγχου. Από αυτά που λέτε,
ναι,
αυτό καταλαβαίνω,
ναι,
κυρία.
Οπωσδήποτε χρήζει
ναι,
ελέγχου.
Ναι, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Άρα δεν είναι αστιάκι να πούμε αυτός έχει μεγάλο μαστό.
Όχι.
Και να κάνουμε αστιάκια για σουτιέν και για τέτοια.
Όχι,
πρέπει
δεν...
να πάει στο γιατρό.
Βεβαίως, και δεν είναι μόνο αισθητικής φύσεως το πρόβλημα.
Είναι το λιγότερο.
Έτσι, είναι το
ναι,
λιγότερο.
Ναι. Λοιπόν, άρα οι άνδρες οι οποίοι έχουν γυναικομαστία πάνε και ελέγχουν γιατί έχουν γυναικομαστία.
Ακριβώς. Οπωσδήποτε πρέπει να ελεγχθεί αυτή η κατάσταση, ανεξάρτητα από το εάν ψηλαφίσουν κάτι στο μαστό τους.
Μόνο
ή
επειδή
όχι,
έχουν μεγάλο μαστό.
Και μόνο όταν εμφανίζουν, όταν βλέπουν ότι εμφανίζουν αύξηση του μαζικού αδένα, έτσι λέγει το αδένας του μαστού, ναι, καλό θα ήταν να προσέλθουν και να εξεταστούν για να έχουν για την κατάλληλη αντιμετώπιση.
Μάλιστα. Από όγκο στον εγκέφαλο μέχρι.
Και όγκο στους όρχες.
Ναι. Λέτε, μπορεί να υποκρύπτει
και
αυτό.
Ναι, διάφοροι άλλοι όγκοι, οι οποίοι παράγουν, είναι όγκοι που παράγουν ορμόνες.
Μάλιστα. Ας πάμε τώρα στις γυναίκες. Εσείς είχατε έναν, σε μια πολύ πυκνοκατοικημένη περιοχή, είναι η αλήθεια.
Ναι.
Στους αμπελόκηπους είχατε πολλές γυναίκες.
Ναι.
Σας ακολούθησαν?
Ναι.
Για να ελέγχουν το μαστό τους. Γιατί
ναι,
πρέπει να πούμε ότι ο χειρουργός, η χειρουργός είναι αυτή που κάνει την ψηλάφιση, που είναι μέρος του προληπτικού ελέγχου.
Ναι,
έτσι δεν είναι.
Ακριβώς. Από τότε που έφυγα από τους αμπελόκηπους και μετακόμισα στο ΑΧΕΠΑ, έχω δεχτεί πάρα πολλά τηλεφωνήματα από τις γυναίκες που ήταν ασθενείς μου εκεί και με επισκέπτονταν, είτε για προληπτικούς λόγους, είτε για λόγους που χρειάζονται αντιμετώπισης. Ενημερώθηκαν από εμένα με τη βοήθεια της διοίκησης του ΑΧΕΠΑ ότι εγώ βρίσκομαι πλέον εκεί στο ΑΧΕΠΑ. Ότι
μπράβο
λειτουργεί...
τον κύριο Σπανό επομένως.
Αξίζει πολλά συγχαρητήρια ο κύριος Σπανός.
Να λέμε τα καλά των διοικητών των νοσοκομείων.
Βεβαίως. Είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος ο κύριος Σπανός πάνω σε αυτό το θέμα. Και έχει καταφέρει με πολλή δουλειά και με όραμα κυρίως να στήσει αυτό το ιατρείο Μαστού, το οποίο είναι ένα καθετοποιημένο ιατρείο.
Τι θα πει αυτό, κυρία Νέτα?
Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι ένα ιατρείο μόνο του, έτσι που το κάνει ένας χειρουργός, ένας μαστολόγος. Είναι ένα ιατρείο στο οποίο εφαρμόζεται μία διεπιστημονική προσέγγιση του ασθενή. Αυτό σημαίνει ότι είναι ένα team, μία ομάδα γιατρών που αποτελείται από χειρουργούς, από ακτινολόγους, από ογκολόγο, από παθολογανατόμους, από πυρηνικούς ιατρούς και από ψυχολόγους στο τέλος.
Μάλιστα.
Έτσι ώστε να υπάρχει μία πλήρης αντιμετώπιση όλων των παθήσεων του μαστού, δηλαδή, και βέβαια σαφώς γίνεται και πρόληψη, έτσι, αλλά η γυναίκα η οποία δεν έρχεται για την πρόληψη μόνο και βλέπει ότι εμφανίζει κάτι στον μαστό για το οποίο επιθυμεί να ενημερωθεί και ενδεχομένως να χρειαστεί και αντιμετώπιση, εκεί έχει την στήριξη,
όλης
την
της
στήριξη όλης της ομάδας.
Ωραία.
Ανάλογα
να
με το τι θα χρειαστεί.
Να ρωτήσω το εξής, γιατί φαντάζομαι ότι θα αποτελεί και απορία των ακροατριών και των ακροατών μας. Έρχεται κάποια γυναίκα να κάνει προληπτικό έλεγχο σε εσάς. Θα πούμε μετά για τον προληπτικό έλεγχο πιο αναλυτικά. Και διαπιστώνεται ότι υπάρχει κακοήθη στο μαστό. Και δίνετε εσείς οδηγίες για να, είτε για χειρουργείο, είτε μετά για υποστηρικτική χημειοθεραπεία, ακτινοβολίες κτλ. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν στο ΑΧΕΠΑ και γίνονται εκεί, ή θα παραπέμψετε στο ογκολογικό νοσοκομείο της πόλης?
Όχι, θα γίνει πλέον στο ΑΧΕΠΑ.
Σε εσάς. Ανακουφίζετε, ναι. Αντιλαμβάνομαι, το Θεαγένεια. Έτσι δεν είναι?
Ελπίζω, διότι εκεί έχουν μεγάλο φόρτο εργασίας. Έτσι, και δίνεται μια δεύτερη δυνατότητα αντιμετώπισης, πλήρους αντιμετώπισης των κακοήθειών που εμφανίζονται στο μαστό, αλλά και όχι μόνο, και των καλοήθειων παθήσεων, στον κόσμο δίνεται δεύτερη δυνατότητα να έχουν μια πιο γρήγορη και ευκολότερη πρόσβαση, διότι μιλάμε πλέον...
Λοιπόν, μιλάμε πλέον για ένα ραντεβού το οποίο ήρθε σαν καλή μαθήτρια η κυρία Νέτα εδώ, με όλα τις τα χαρτάκια. Λοιπόν, με τις καρτούλες και με τα χαρτάκια.
Ναι, έχω αυτό.
Ένα
το
από αυτά που κρατάω μπροστά μου λέει: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, πρώτη προπαιδευτική χειρουργική κλινική, ιατρείο Μαστού, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, ΑΧΕΠΑ. Λοιπόν, τηλέφωνο επικοινωνίας για ραντεβού τη Δευτέρα, κάθε Δευτέρα, 2313-303-312. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο. 2313-303-312 και 2313-303-313. Λοιπόν, τη Δευτέρα επικοινωνούν σε αυτά τα τηλέφωνα όσοι θέλουν μαζί σας. Ποιος σηκώνει το τηλέφωνο?
Όχι τη Δευτέρα μόνο.
Γιατί λέει
δεν
Δευτέρα?
Είναι μόνο...
Γιατί
αυτό είναι για το ιατρείο της προπαιδευτικής χειρουργικής.
Α,
υπάρχει
για το
όμως και το ιατρείο της γάμα χειρουργικής κλινικής, το οποίο γίνεται κάθε Παρασκευή. Και πάλι στα ίδια τηλέφωνα μπορούν να πάρουν και να κλείσουν ραντεβού κάθε μέρα, ναι. της εβδομάδος.
Τα τηλέφωνα
απλώς
που ανέφερα.
Τα τηλέφωνα που αναφέρατε.
Παίρνω πίσω το Δευτέρα. Το ιατρείο μας του γίνεται κάθε Δευτέρα.
Το ιατρείο μας του γίνεται κάθε Δευτέρα για την προπαιδευτική χειρουργική κλινική του ΑΧΕΠΑ και κάθε Παρασκευή για τη γάμα χειρουργική κλινική του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ.
Και στα δύο εσείς είστε.
Και στα δύο εγώ.
Ωραία. Ναι. Και μαζί στα δύο με η κυρία Νέτα.
Με το team
που λέγατε.
Ναι.
Ωραία. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω τώρα τι λίστα αναμονής έχετε ή τρέχει γρήγορα το πράγμα.
Τρέχει γρήγορα.
Πόσους βλέπετε κάθε Δευτέρα και Παρασκευή?
Αρχίσαμε με μηδέν ασθενείς.
Ναι, το ξέρω εγώ. Όταν ήσασταν στο μηδέν σας είχα δει στο ΑΧΕΠΑ. Ναι.
Τώρα έχουμε φτάσει σε επίπεδο να βλέπουμε, να δεχόμαστε 15 ασθενείς κάθε φορά.
Πείτε μου είναι, λίγο τις ώρες.
Οι ώρες είναι από τις 10 η ώρα το πρωί μέχρι τις 12, ναι, κάθε
ένα
Δευτέρα.
Ένα-δύο.
Ένα-δύο. Ναι. Και από τις 11 μέχρι τις 1 το μεσημέρι
τις
κάθε Παρασκευή.
Μάλιστα.
Ναι. Λοιπόν. Βεβαίως, εάν υπάρχει περισσότερος κόσμος που θέλει να εξυπηρετηθεί, οι ώρες αυτές παρατείνονται.
Ναι.
Έτσι, είμαστε ευέλικτοι, ναι, σε αυτό το θέμα.
Είμαι βέβαιη, γιατί δεν θα αφήνονται, ναι, κανένα να περιμένει.
Δεν υπάρχει περίπτωση.
Άρα δεν υπάρχουν λίστες αναμονής. Πολύ σημαντικό, ναι, αυτό, το υπογραμμίζω και το λέω και το ξαναλέω και ξαναλέω τα τηλέφωνα. 2313-303-312, 2313-303-313. Παίρνετε και κλείνετε ραντεβού για Δευτέρα ή για Παρασκευή. Δεν χρειάζεται να τα θυμάστε όλα τα άλλα. Για το μαστό θα πείτε και τελείωσε. Έτσι δεν είναι, κυρία Νέτα?
Ακριβώς.
Λοιπόν, πείτε μου λιγάκι τώρα τι κάνετε. Έρχεται μια γυναίκα η οποία κλείνει ραντεβού. Και κλείνει ραντεβού είτε επειδή θέλει να μπει σε μια διαδικασία προληπτικού ελέγχου, είτε επειδή πιάνει κάτι, είτε επειδή κάτι έχει αλλάξει στο μαστό της, είτε επειδή έχει έκρηξη κάποιου υγρού από τη θηλή της, για X λόγους έρχεται.
Ναι.
Τι κάνετε εσείς?
Από την πρώτη στιγμή παίρνουμε το ιστορικό, ρωτάμε, ναι, το λόγο δηλαδή για τον οποίο ήρθε. Από εκεί και πέρα ακολουθεί οπωσδήποτε η ψηλάφιση των μαστών. Και μετά βάζουμε την κλινική διάγνωση.
Ωραία.
Επίσης ζητάτε αν έχουν προηγούμενες απεικονιστικές εξετάσεις, δηλαδή αν έχουν μαστογραφία, υπέρηχο,
αυτό είναι καλό να το έχει μαζί άλλο. Του κάνεις,
είναι καλό, ναι, είναι καλό να το φέρνει εφόσον το έχει πραγματοποιήσει, γιατί αυτά είναι εξετάσεις τις οποίες βλέπουμε συνήθως συγκριτικά. Οπότε μπορούμε να βγάλουμε και πιο γρήγορα και εύκολα συμπεράσματα για την πάθηση που προϋπάρχει, εάν προϋπάρχει, και για το πώς θα συνεχιστεί και η περαιτέρω.
Μαστογράφο έχετε στο ΑΧΕΠΑ, καλό?
Ναι, βεβαίως έχουμε, ναι, έχουμε μαστογράφο.
Μάλιστα.
Είναι ψηφιοποιημένος μαστογράφος,
ναι, τώρα πια, ναι,
και ευελπιστούμε, ναι, να αποκτήσουμε ψηφιακό μαστογράφο.
Α, είναι ψηφιοποιημένος, δεν πρόσεξα εγώ το πώς ψηφιοποιημένος, μάλιστα.
Ναι, ναι. Να σας πω όμως και κάτι.
Αξιόπιστος.
Αξιόπιστος είναι ο ακτινολόγος.
Έχετε δίκιο, θα το έλεγα εγώ αν, ναι, δεν το λέγατε εσείς.
Δεν είναι μόνο
ότι
το μηχάνημα.
Δεν είναι μόνο το μηχάνημα, είναι και το ποιος το διαβάζει.
Ακριβώς.
Αυτό που λέει το μηχάνημα.
Ακριβώς.
Λοιπόν, θέλω να μου πείτε κάτι που το λέμε και το ξαναλέμε, ας το ξαναπούμε άλλη μία. Ποια είναι η ηλικία από την οποία πρέπει να αρχίσει να γίνεται ο προληπτικός έλεγχος στις γυναίκες, εάν δεν υπάρχει βεβαρημένο οικογενειακό ιστορικό? Γιατί τότε οι ηλικίες αλλάζουν και αυτό,
ναι,
είναι γνωστό.
Ακριβώς. Αυτά έχουν λίγο, σύμφωνα με τα guidelines του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, έχουν λίγο διαφοροποιηθεί τα ηλικιακά όρια σε σχέση με την... με τα όρια που είχαμε μία δεκαετία πριν.
Για
τώρα ισχύει ότι στα 35 της η γυναίκα
και όχι στα 40,
και όχι στα 40 πρέπει να βγάλει την πρώτη μαστογραφία, η οποία μαστογραφία θα αποτελέσει ταυτόχρονα και την ταυτότητα των μαστών της. Από εκεί και πέρα, εάν διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει κάτι περίεργο για να συνεχίσει την ετήσια, τον ετήσιο έλεγχο, τότε μπορεί πλέον από τα 40 κάθε έτος, πλέον. Ωραία. Και όχι κάθε διετία, κάθε έτος, να υπόκειται στον έλεγχο για προληπτικούς λόγους με μαστογραφία. Και να τονίσω ότι με μαστογραφία γίνεται το screening. Δεν γίνεται με άλλες απεικονιστικές μεθόδους.
Όπως με υπέρηχο.
Εάν χρειαστεί να γίνει υπέρηχος, θα γίνει και υπέρηχος.
Άλλες πληροφορίες δίνει το ένα και άλλες το άλλο, έτσι δεν είναι?
Ναι. Έχει διαπιστωθεί ότι η μαστογραφία είναι αυτή η οποία δίνει τις πιο αξιόπιστες πληροφορίες.
Τις πιο πολλές.
Που ζητάμε, ναι. Ναι, που είναι το ζητούμενο.
Κυρία Νέτα, το γεγονός ότι υπάρχουν ψηφιακοί μαστογράφοι πια και λιγότερο ψηφιοποιημένοι και δεν είναι οι παλιοί. Άρα η γυναίκα παίρνει λιγότερη ακτινοβολία, είναι και ένας και αυτός ένας από τους λόγους που έχετε πυκνώσει το διάστημα, γιατί υπήρχαν εποχές πριν από μια δεκαετία περίπου που πέρα από την έναρξη της πρώτης μαστογραφίας που ήταν στα 38 με 40, οι χειρουργοί μαστολόγοι λέγατε ας γίνεται και κάθε 17 μήνες. Τώρα που λέτε κάθε χρόνο, σημαίνει ότι δεχόμαστε και μικρότερη ακτινοβολία από τους ψηφιακούς τους μαστογράφους, ή δεν έχει σχέση με την ακτινοβολία αυτή?
Δεν έχει να κάνει με την ακτινοβολία. Όχι. Ο ψηφιακός μαστογράφος.
Απλά
να σας πω ενδεικτικά,
ναι,
ότι η ακτινοβολία η οποία λαμβάνεται από τον οργανισμό, από τη μαστογραφία, ναι, ισοδυναμεί με 2 μέρες έκθεσης στον ήλιο. Δηλαδή είναι μία πάρα πολύ μικρή δόση, μία ελάχιστη
χαμηλής
δόση
έντασης,
ναι, χαμηλής έντασης ακτινοβολίας, η οποία δεν επηρεάζει στο σύνολο. Είναι μεν προσθετική με τα, ναι, χρόνια, αλλά δεν φτάνει ποτέ να επηρεάσει στο να εμφανιστούν διάφορες παθήσεις λόγω αυτής της ακτινοβολίας. Συγκριτικά, για να σας δώσω να καταλάβετε και να καταλάβει και το κοινό, αν συγκρίνουμε τη μαστογραφία με μία αξονική τομογραφία,
ναι,
στη μεν μαστογραφία έχουμε 2 ημέρες έκθεση στον ήλιο, ακτινοβολία, στη δε αξονική έχουμε 200.
Α, κατάλαβα, εντάξει.
Καταλάβατε.
Ναι, ναι, ναι,
ναι, ναι. Αυτή είναι η διαφορά.
Καλά κάνατε και το δώσατε το παράδειγμα, γιατί αυτός είναι και ένας λόγος, επειδή υπάρχει μια αυτοσυγκράτηση καμιά φορά,
ναι,
από την πλευρά των γυναικών, η ομιλούς ανήκει σε αυτές. Οτιδήποτε, ναι, έχει να κάνει με ακτινοβολία και με μηχανήματα, παρότι, ναι, αντιλαμβάνομαι τη λογική που πρέπει, ναι, να γίνει, δεν μπορώ να πω ότι είναι και το καλύτερό μου.
Ναι. Δεν θα έπρεπε όμως να φοβίζει,
ναι,
τις γυναίκες. Καλά,
γι' αυτό σας λέω, καλά κάνετε και το.
Είναι πολύ χαμηλή η ακτινοβολία
και
που λαμβάνουν γι' αυτό το λόγο. Mm-hmm. Τώρα, τι συστήνουμε σε νεαρές κοπέλες οι οποίες έχουν ιστορικό, οικογενειακό ιστορικό,
μαμά, γιαγιά, αδερφή, θεία,
ακριβώς, ή εάν τυχόν ψηλαφίσουν σε νεαρή ηλικία κάτι στο μαστό, εκεί συστήνουμε σε πρώτη φάση, κατά πρώτο λόγο, να γίνεται υπέρηχο.
Ναι.
Έτσι. Και μετά, εάν δούμε
και
στον υπέρηχο,
πρωτίστως,
εννοείται,
ναι,
εννοείται η ψηλάφιση είναι το πρώτο το οποίο θα γίνει. Mm-hmm. Η διάγνωση θα μπει, η διαφορική διάγνωση θα μπει στην αρχή κλινικά και θα τεκμηριωθεί, ναι, από τις αποκλινιστικές εξετάσεις.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, να πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα με Χαλή Γιώργο, σε παρακαλώ. Και αμέσως μετά εμείς τρέφουμε με την κυρία Νέτα.
Thank you.
Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο στην διάθεσή μας και θέλω εδώ να εκμεταλλευτώ όσο γίνεται περισσότερο την κυρία Μαρόνετα, χειρουργό, διευθύντρια ΕΣΥ, υπεύθυνη ιατρίου μαστού στο ΑΧΕΠΑ, και παλιά είχε ένα ιατρίο μαστού στο ΑΧΕΠΑ, αν θυμάμαι καλά. Τώρα είχε, αυτό όμως είναι...
Είχε και ήμουν εγώ δράση... εκεί σαν ειδικευόμενη.
Μάλιστα.
Εν πάση περιπτώσει, κατσόχη.
Δεν είχε δοθεί αυτή η δραστηριότητα που βλέπουμε τώρα να έχει. Ναι. Εσείς, λέμε για δραστηριότητα. Πόσους καρκίνους συλλάβατε σε αυτό το εξάμεινο της λειτουργίας σας και τι τους κάνατε, τους χειρουργήσατε?
Μέχρι τώρα νευρέθησαν 5 καρκίνοι.
Τι λέτε, ναι. Πού, κατά τη διαδικασία προληπτικού ελέγχου, ναι, ή ήρθαν έχοντας συμπτώματα οι γυναίκες, γιατί έχει σημασία αυτό?
Ναι, οι τρεις έχοντας, μάλλον οι δύο έχοντας συμπτώματα και οι τρεις
σε προληπτικό,
έλεγχο.
Πολύ, ναι, σημαντικό, επομένως. Ναι. Λοιπόν. Και τι κάνατε? Κάνατε όλα τα ενδεδειγμένα.
Όλα.
Δηλαδή, όλες τις εξετάσεις, τις διαγνωστικές.
Όλες τις εξετάσεις.
Στη συνέχεια χειρουργείο.
Ακριβώς.
Εσείς χειρουργείτε?
Εγώ. Ναι. Εγώ και οι συνάδελφοί, ναι, μου μαζί.
Λοιπόν.
Έτσι, είμαστε ένα χειρουργικό team.
Ναι.
Και από εκεί και πέρα αναλαμβάνει ο παθολόγος-ανατόμος μας, ο οποίος θα βγάλει την ιστολογική... το ιστολογικό πόρισμα, και βάσει του ιστολογικού πορίσματος και της ανοσοϊστοχημικής εξέτασης, mm-hmm, που ακολουθεί, και των εξετάσεων που έχουν προηγηθεί.
Ακολουθείται όλη η θεραπεία, φεύγει θεραπευμένη η γυναίκα.
Σταρτοποιείται, ναι, ναι, η νόσος και αναλαμβάνει, ναι, ο ογκολόγος.
Ωραία. Λοιπόν, αυτά όλα συμβαίνουν μέσα στο ΑΧΕΠΑ, δεν φεύγει ο ασθενής από εκεί.
Όχι.
Ή οι ασθενείς.
Δεν χρειάζεται.
Θέλω να
σας
ρωτήσω τώρα κάτι. Επειδή τη σημασία του προληπτικού ελέγχου αφενός βαρεθήκαμε να τη λέμε, ωστόσο όσο και να τη λέμε, και προληπτικό έλεγχο στο βαθμό που χρειάζεται δεν κάνουμε, αλλά και η αξία του όχι μόνο είναι απαραίτητη, αυξάνεται συνεχώς και αντιλαμβανόμαστε πολύ καλά τι είναι να αντιμετωπίσει έναν καρκίνο ο οποίος αρχίζει να γεννιέται, από το να αντιμετωπίσεις έναν διάσπαρτο καρκίνο ή έναν μεταστατικό καρκίνο. Θέλω να σας ρωτήσω, αν αυτό το πράγμα, κυρία Νέτα, γιατί εσείς έχετε και στο εξωτερικό εντρυφήσει στα ιατρικά, δεν υπάρχει τρόπος να το λύσουμε? Δηλαδή, έχουν περάσει αυτό το εξάμεινο κάποιες γυναίκες από το ιατρείο μας του, από το ΑΧΕΠ. Αυτές τις έχετε καταγεγραμμένες, είμαι βέβαια. Θα μπείτε στον κόπο αυτές τις γυναίκες του χρόνου να τις ξανακαλέσετε, εσείς να τις καλέσετε για προληπτικό έλεγχο?
Οπωσδήποτε.
Θα το κάνετε?
Οπωσδήποτε. Ήδη έχει δρομολογηθεί αυτό.
Πώς θα
έχουμε
το κάνετε,
έντυπα...
με ποιον τρόπο?
Για να το πάρουμε από την αρχή. Mm. Καταρχάς, με το που θα έρθει η γυναίκα για τον προληπτικό έλεγχο, το πρώτο πράγμα για το οποίο ερωτάτε είναι αν κάνει αυτοψηλάφιση.
Ναι.
Στους μαστούς.
Το έχω μπροστά, ήθελα να σας
εκεί,
το ρωτήσω.
Ναι, ναι. Εκεί θα δώσουμε και το σχετικό έντυπο,
ναι,
για το πώς γίνεται η ψηλάφιση των μαστών και τι πρέπει να προσέξει η, mm-hmm, κάθε γυναίκα. Από εκεί και πέρα, εφόσον ολοκληρωθεί η εξέταση, εφόσον ολοκληρωθεί η λήψη του ιστορικού που παίρνουμε σε κάθε ασθενή που έρχεται, στο τέλος δίνονται οδηγίες γραπτός με ένα καρτελάκι,
ναι,
το οποίο έχουμε κάνει εκεί, για το πότε πρέπει να προσέλθει την επόμενη φορά.
Ωραία. Αυτό όμως δεν είναι αυτό που ρωτώ εγώ και δεν είναι αυτό που κάνουν οι βόρειες χώρες,
ναι,
οι οποίες, ας πούμε, σε ό,τι αφορά τον καρκίνο του τραχύλι της μήτρας, έχουν φτάσει στο σημείο, στη Φιλανδία αν δεν κάνω λάθος, να τον εξαλείψουν. Έχουν κάτι 1%, κάτι τέτοιο, δηλαδή κάτι αστεία ποσοστά. Και για τον προληπτικό έλεγχο έχουν βρει διάφορα κόλπα, έχουν βρει διάφορες μαγκές και όλες οι γυναίκες πηγαίνουν. Πέρα από το ότι έχουν μια κουλτούρα που δεν είναι σαν της Ελληνίδας, που το αναβάλει, βέβαια δεν έχουμε και τίποτα... κανένα σύστημα το οποίο να είναι ελκυστικό, εντάξει. Πας και ταλαιπωρείσαι, πας και τιμωρείσαι πολλές φορές. Αυτό που κάνουν σε άλλες χώρες είναι να λένε στις γυναίκες αυτό που κάνουν από τις εταιρείες των αυτοκινήτων μας, που κάνουν από τα ΚΤΕΟ, που κάνουν από αυτούς που επισκευάζουν τους λέβητές μας. την τάδε του μηνός έχετε συμπληρώσει ένα χρόνο. Πρέπει να έρθετε να κάνετε μαστογραφία. Αυτό το τηλέφωνο, το ρημάδι, θα το σηκώσει κανείς ή το mail θα το στείλει κάποιος να υπενθυμίσει δύο εβδομάδες πριν το ραντεβού?
Για τα ελληνικά δεδομένα, το mail είναι λίγο δύσκολο.
Δύσκολο, το τηλέφωνο δύσκολο. Εύκολο είναι όμως.
Το τηλέφωνο είναι εύκολο και γραπτός είναι ακόμα καλύτερη η ενημέρωση, η ειδοποίηση.
Πότε όμως, λίγο πότε. Πριν το ραντεβού.
Λοιπόν, τώρα δημιουργείται Μητρό, εκεί στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ. Όλα αυτά τα περιστατικά τα οποία μας επισκέφτηκαν έχουν καταγραφεί.
Σφακελώσατε. Ας
το πούμε Μητρό, όπως το είπα πριν.
Φακέλωμα, καλό φακέλωμα είναι αυτό. Καλό φακέλωμα είναι.
Είναι για το καλό τους.
Βεβαίως.
Κρατιέται αυτό το Μητρό και φυσικά υπάρχει η θέληση και η πρόβλεψη στο να κληθούν αυτές οι γυναίκες όταν είναι,
με τον τρόπο
όταν
που
πλησιάζει.
Είπαμε. Ο καιρός δεν τους το υπενθυμίσει.
Βεβαίως, εγκαίρως να ειδοποιηθούν. Έτσι δεν μιλάμε να ειδοποιηθούν δύο μέρες πριν από την ολοκλήρωση, από την παρέλευση του χρόνου επανάληψης της εξέτασης. Φυσικά και θα
νομίζω
ειδοποιηθούν
εγκαίρως. Νομίζω θα κάνετε διαφορά αν το κάνετε αυτό, κυρία Νέτα.
Το έχω κάνει ήδη καταρχάς στις ασθενείς τις οποίες είχα από τους αμπελόκηπους. Τις έχω ενημερώσει, με βοήθησε πάρα πολύ η διοίκηση του νοσοκομείου.
Ναι, μας το είπατε.
Η οποία έστειλε με courier τις ενημερώσεις αυτές.
Τα βρήκε τα λεφτά η διοίκησή σας και έστειλε με courier.
Αυτά τώρα τόσο πια λεφτά δεν ήταν.
Πλάκα
μακάρι κάνω. Να είχε περισσότερα, να βρει άλλα πιο σημαντικά.
Λοιπόν, κρατώ στα χέρια μου. Κρατώ στα χέρια μου αυτό το φυλάδιο το οποίο έχει τα σκίτσα με την, που δείχνουν την αυτοψηλάφιση του μαστού. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κυρία Νέτα. Μήπως είναι υπερτιμημένη η αυτοψηλάφιση? Θέλω να πω το εξής. Αν αρχίζεις να πιάνεις κάτι στο μαστό και εκείνο που φοβάσαι είναι ο καρκίνος βεβαίως και το πιάσεις, μήπως είναι ο λίγο αργά. Όχι, ποτέ δεν είναι αργά. Μήπως είναι λίγο αργά. Δηλαδή, τώρα, αν κάποιος είναι συνεπής, μετά τα 35 είπαμε κάνει την πρώτη ταυτότητα, έχουμε την πρώτη μέσα από την μαστογραφία, την πρώτη ταυτότητα μαστού. Και μετά συνεχίσει από τα 40 να κάνει κάθε χρόνο μαστογραφία. Η αυτοεξέταση τι βοηθάει?
Θα σας μιλήσω με ποσοστά.
Ναι.
Έχει αποδειχθεί ότι το 90 με 95% των καρκίνων στο μαστό έχει βρεθεί με την αυτοεξέταση.
Μάλιστα.
Μιλάμε για ένα
με
τεράστιο, τεράστιο ποσοστό.
Η συντριπτική πλειοψηφία.
Η συντριπτική πλειοψηφία.
Λοιπόν, αυτό πρέπει κανείς να το δείξει όμως και με εικόνα.
Ναι.
Παλιά
αυτό
στην εκπομπή υγεία στις αρχές της δεκαετίας του 2000, το είχα κάνει εγώ σε ένα σποτ και μέσα σε μια εκπομπή, το δείχναμε, νομίζω κάπως... Πρέπει να επανέλθει αυτό το πράγμα, αφού το 95%...
Είναι πολύ σημαντικό.
Πάρα πολύ σημαντικό.
Ναι.
Έχει τελειώσει ο χρόνος μας, κυρία Νέτα, με ειδοποιεί ο Γιώργος Χατζινάκος, οπότε θα πρέπει να αποχαιρετήσουμε τους ακροατές εδώ.
Δυστυχώς.
Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν σήμερα εδώ. Σας εύχομαι για άλλη μια φορά καλή θητεία σε αυτό το ιατρείο μας του ΑΧΕΠΑ, το οποίο έχει 6 μήνες ζωής. Να επαναλάβω εγώ τα τηλέφωνα για το ραντεβού. 2313 303 312 και 313 και το ιατρείο μας του γίνεται Δευτέρα και Παρασκευή. Αυτό φτάνει.
Αλλά κάθε μέρα μπορούν να παίρνουν τηλέφωνο και να κλείνουν ραντεβού.
Βεβαίως.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, κυρία
Τεσίλου,
για το βήμα που μου δώσατε για να ενημερώσω τον κόσμο. Και ελπίζουμε.
Και αφορά άντρες και γυναίκες το ιατρείο μας.
Βεβαίως. Ελπίζουμε να κάνουμε το καλύτερο. Για να βοηθηθεί, να βοηθηθεί όλος.
Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι, που μας παρακολουθήσατε.